Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal v tomto nevlídném odpoledni na webináři, který připravila Česká kardiologická společnost, respektive Česká asociace srdečního selhání, a který je věnován pohledu na srdeční selhání možná trošinku netradičním způsobem, tak jak říká sám název toho dnešního webináře, od A do Z, čili budeme sledovat ta jednotlivá stádia. Je to webinář, který byl podpořen společností Boehringer Ingelheim a společně se mnou jsou ve studiu pan profesor Malenovský z IKEMu a pan doktor Veselý Jirko z Brumova nebo z Náchoda. To si je možné vybrat. A společně bychom se pokusili tuhle problematiku nějakým způsobem pokrýt. Budeme velmi rádi, když budete mít nějaký dotaz, když nám ho pošlete přes aplikaci a my potom později v diskuzi anebo v průběhu toho webináře bychom vaše dotazy zodpověděli. Já myslím, že na úvod to asi stačí a já bych se pustil hned do té své první prezentace, kdy bych se měl věnovat těm iniciálním stádium srdečního selhání. Tedy když máme to A až D, tak vlastně já budu hovořit zejména o těch stádiích A a B. Já jsem několik posledních let ukazoval tenhle ten graf s touhletou predikcí epidemiologie srdečního selhání a teď jsem vlastně v sobotu přednášel společně s panem profesorem Pařenicou na Českém internistickém kongresu a viděl jsem nějaká jeho čísla, která jsou trošku optimističtější, takže ten starý alarmistický slide asi opustím a budu teď ukazovat tenhle ten. Nicméně to, co je podstatné, je, že ta prevalence srdečního selhání má narůstající rysy a vlastně v roce 2040, pokud to nebude těch téměř 900 tisíc, tak velmi pravděpodobně to bude téměř 600 tisíc a to pořád je poměrně velké číslo. Tenhle ten slide jsem si zase vypučil od pana profesora Duška, který ho ukazoval letos na kardiologickém sjezdu a ten nám ukazuje, že srdeční selhání za posledních 10 let nebo mezi lety 2013 a 2023 významným způsobem narostlo, ale když se podíváte, tak až na několik výjimek narůstají vlastně všechny ostatní kardiovaskulární onemocnění. Ono to má svůj velký význam. Když bychom se dívali izolovaně na to srdeční selhání, tak bychom si mohli říct, že abychom ho zvládli, že se budeme zaměřovat jenom na něho, na jeho diagnostiku a správnou léčbu. Nicméně tak jednoduché to bohužel není. Dalším slidem profesora Pařenici je tenhle ten, který vlastně ukazuje incidenci srdečního selhání. Vlastně dlouhá léta se mluví o tom, že by incidence srdečního selhání neměla se zvyšovat, ale ta data z České republiky ukazují, že ta tendence k nárůstu tady bude a je to dáno pravděpodobně i demografickým vývojem, stárnutím populace a některými dalšími momenty, které tu incidenci rovněž navyšují. A také lepší diagnostiku. To znamená, když chceme zvládnout tu incidenci, tak tady už vlastně ta léčba nám tak moc nepomůže a musíme se zaměřit především na prevenci, to znamená na ta stádia, o kterých dneska chci hovořit. Když se podíváme vlastně na tu trajektorii vývoje srdečního selhání, tak to, o čem bych dneska měl mluvit já, je tady ten začátek, kdy vlastně ještě pořád o srdečním selhání nehovoříme, ale jsou to pacienti, kteří jsou v riziku jeho rozvoje. Velmi dobře to mají zpracovaná americká guidelines, která vlastně, možná je to trochu zajímavostí, když se podíváme na ten jejich stageovací systém, tak polovina z těch čtyřech stádií, stádium A a B, jsou vlastně pacienti, kteří nemají srdeční selhání. Jsou to pacienti, kteří jsou v riziku jeho rozvoje, nebo kteří jsou v té fázi, kterému tady říkají pre-heart failure, to znamená pacienti, kteří už mají některé známky, ale pořád ještě nemají symptomy. Když se podíváme na ty choroby, které jsou tady vyjmenovány a které nám narůstají, a když se podíváme na choroby, které jsou zahrnuty v tom stage A, to znamená onemocnění, která vedou ke zvýšení rizika srdečního selhání, tak je tady všechny nacházíme. Je tam hypertenze, jsou tam obecně onemocnění kardiovaskulární soustavy, jsou tam kardiomyopatie. Mimo to, co tam je uvedené, jsou tam poruchy vzruchu. Víme, že fibrilace síní velmi často vede k manifestaci srdečního selhání, podobně onemocnění chlopní. Z těch dalších chorob, které nemáme v té české tabulce, tak vlastně metabolická onemocnění, diabetes jako jednoznačný rizikový faktor. Obezita, která je spojená s rozvojem srdečního selhání a s některými jeho negativními konsekvencemi, onemocnění ledvin. To jsou vlastně ty choroby, které jsou združeny v tom kardiorenometabolickém syndromu, o kterém v posledních letech hovoříme a o kterém víme, že má přímou souvislost s rozvojem srdečního selhání. Čili jinými slovy, srdeční selhání jako terminální fenotyp celé řady kardiovaskulárních onemocnění znamená, že abychom se mu vyhnuli nebo abychom ho zvládli, tak musíme léčit tato onemocnění. A léčba těchto onemocnění, a to jsou ta onemocnění, jejichž prevalence narůstá, to je cesta, jak omezit incidenci srdečního selhání. Tenhle ten slide mám rovněž vypůjčený od pana profesora Pařenici a myslím si, že ho bude ukazovat Vojta, protože jste, Vojto, vaší připravované publikace. A chci říct jenom, když se podíváme na ty žluté a na ta žlutá a oranžová pole, to jsou ta stádia A a B. A ta věková kategorie, když se podívám, pánové, tady na naši dekádu, tak vlastně vidíme, že 55% řekněme mužů mezi 50. a 59. rokem života je ve stádiu A anebo B, to znamená, nemají srdeční selhání, ale jsou v riziku jeho rozvoje. A pouze 43% vlastně tato rizika nemá. A s postupujícím věkem se ta proporce těch stádií A a B v té populaci významně zvyšuje a potom samozřejmě zvyšuje se také proporce toho manifestního srdečního selhání. A když se podíváme na tu ženskou část těch grafů, tak tam zásadním způsobem nějaké lepší křivky také nevidíme. Když mluvíme o tom, že bychom měli léčit ta jednotlivá onemocnění, o kterých víme, že mají potenciál zvýšit incidenci srdečního selhání, tak na jedním z těch prvních míst vždycky uváděna hypertenze a tahle ta tabulka, kterou jsem zase si vypůjčil od pana profesora Pařenici, nám říká, že co se týká srdečního selhání, tak dokonce ten potenciál, když tu hypertenzi správně léčíme, tak snížení výskytu srdečního selhání je nejvýraznější z těch všech dalších kardiovaskulárních onemocnění, které jsou v tom grafu uvedeny. Když mluvíme o obezitě, tak tady vlastně je tenhle ten obrázek, který používám často a ten demonstruje zase změnu, ke které došlo mezi lety 2002 a 2017, kdy vlastně ta obezita se stala nejvýznamnějším komorbiditou, která zvyšuje riziko pacientů se srdečním selháním. Velmi podobně vysoký negativní dopad má chronické onemocnění ledvin a to, co by snad mohlo být pozitivní, a když se podíváme třeba na tu hypertenzi, kterou jsem zmiňoval, tak za těch 10 let ta rizikovost hypertenze na průběh srdečního selhání se snížila a podobným způsobem je to i u diabetu mellitu. Čili tato onemocnění, pokud jsou správně léčena, tak jsme schopni jejich negativní dopad do značné míry eliminovat. Nicméně pořád platí, že pacienti s diabetem mellitem druhého typu mají významně vyšší riziko rozvoje srdečního selhání. Tady dokonce, když se podíváme na diabetiky pod 45 let, tak jejich celoživotní incidence je 11x vyšší než v běžné populaci. A také v těch studiích, které byly provedeny u pacientů se srdečním selháním, prakticky polovina pacientů měla diabetes mellitus, čili ta koincidence těchto dvou onemocnění je velmi častá. Stejně tak víme, že prognóza nemocných, kteří mají současně srdeční selhání a diabetes, je významně horší než u samotného srdečního selhání bez diabetu. Podle těchto dat je to zhruba o 50 až 90% vyšší kardiovaskulární mortalita a progrese srdečního selhání. Když se podíváme na ty rizikové populace, tak teď vlastně na začátku i v té znělce jsme viděli připomínku desetiletého výročí od publikace studie EMPEREC Outcome. To znamená, to byla studie, která se zaměřila na hodnocení zejména bezpečnosti, ale v druhém kroku a možná zpětně se na to díváme tak dominantně efektivity empagliflozinu u pacientů, kteří měli diabetes mellitus druhého typu a k tomu měli nějaké kardiovaskulární onemocnění, což bylo vstupní podmínkou toho zařazení do té studie. A když se podíváme, tady je ten výčet těch kardiovaskulárních onemocnění, které tam byly. A všimněte si, že pouze 10% z těch pacientů mělo srdeční selhání. Čili ty výsledky, o kterých budeme mluvit, z 90% se týkají lidí, kteří zatím srdeční selhání neměli, ale byli v jeho riziku, právě protože měli diabetes mellitus a nějakou z těch kardiovaskulárních onemocnění. Ty výsledky jsou dobře známy. Ten primární outcome, to znamená snížení kombinace celkové mortality a kardiovaskulárních hospitalizací, bylo významně sníženo, čili ta non-inferiorita byla prokázána jednoznačně a ukázalo se, že i empagliflozin byl superiorní vůči té běžné léčbě těchto pacientů. Platilo to i pro kardiovaskulární mortalitu, celkovou mortalitu a velmi výrazně také pro redukci hospitalizací pro srdeční selhání. Čili je to přesný důkaz toho, že ty benefity v této rizikové populaci při podávání empagliflozinu lze velmi efektivně dosáhnout. Když jsem na začátku zmiňoval onemocnění ledvin, tak vlastně tahle práce se věnovala pohledu na renální funkce v té populaci pacientů Empadec Outcome a i tady bylo prokázáno, že podávání empagliflozinu vedlo k významně nižšímu riziku progrese renálního onemocnění, než v té skupině, která byla léčena standardním způsobem. Z toho vyplývá jeden důležitý moment, který je zachycen a zahrnutý v tom updateu guidelines z roku 23 pro srdeční selhání, a to je preventivní podávání preparátů, které mohou snížit riziko rozvoje srdečního selhání u lidí, kteří ho zatím nemají, ale mají současně onemocnění ledvin a mají diabetes mellitus druhého typu. Tyto nemocní samozřejmě by měly být léčeny inhibitory renin-angiotensin-aldosteronového systému, ale k tomu jsou data o tom, že vlastně SGLT2 inhibitory, tedy empagliflozin, nepagliflozin, vedou ke snížení rizika rozvoje srdečního selhání a kardiovaskulární mortality a snížení rizika hospitalizací pro srdeční selhání byl dosaženo i při podávání finerenonu. To znamená, pokud pacienti zatím nemají srdeční selhání, ale splní podmínky pro podání těchto preparátů, tak vlastně toto je preventivní medikace, která brání pozdějšímu rozvoji srdečního selhání. A znovu to podtrhuje jeden důležitý moment, o kterém poslední dobou také hovoříme, že bychom si měli zvykat u pacientů monitorovat nejenom glomerulární filtraci, ale také albumin urii, protože to podání těch preparátů je na ní do značné míry závislé, nehledě na to, že ta albumin urie je velmi častým markerem detekce postižení vaskulárního systému jako takového, a teď zrovna hovoříme tedy o ledvinách, kde vlastně ve chvíli, kdy glomerulární filtrace zatím zůstává ještě normální, tak albumin urie už se zvyšuje a může nám ukázat vlastně pacienty, kteří jsou ve vysokém riziku rozvoje celé řady kardiovaskulárních onemocnění v pozdějším věku. Tady vlastně jenom ukazují úhradové podmínky pro empagliflozin u pacientů, kteří nemají diabetes mellitus a mají glomerulární filtraci vyšší než 45 ml a nižší než 90. Tak těmto pacientům, pokud máme prokázanou albumin urii na 200 mg nad gram, můžeme empagliflozin předepsat. Pokud jsou to diabetici, tak tam to pásmo glomerulární filtrace je širší, čili ale pořád je tady ještě skupina nemocných mezi 75 a 90 ml za minutu glomerulární filtrace, kde při průkazu albuminurie nad 200 mg mohou pacienti dostat empagliflozina, můžeme ho psát i my jako kardiologové, což je samozřejmě velmi, velmi významné. Když se dostávám ještě pořád do toho stádia, kdy pacienti srdeční selhání nemají, ale víme o nich, že jsou v riziku srdečního selhání, tak tohle vlastně jsou nemocní, kteří bychom měli velmi pečlivě monitorovat a dívat se na hodnoty natriuretických peptidů, dívat se na echokardiografii, dívat se, jestli už se nám nerozvíjí nějaké strukturální onemocnění srdce, nebo jestli nedochází k elevaci natriuretických peptidů. A to přesně proto, abychom maximálně zkrátili tu dobu, po kterou to onemocnění probíhá inaparentně. Tahle práce ukazuje, že ta elevace biomarkerů významným způsobem předchází vznik těch strukturálních změn a ještě daleko více předchází tu klinickou příhodu, která vlastně často to srdeční selhání manifestuje a teprve po které tu terapii zahajujeme. Také když uvidím nemocného, který má vysokou hodnotu natriuretických peptidů, tak když se na něho zaměříme a promluvíme s ním, tak najednou zjistíme, že to, co pokládá za minimální nebo žádnou limitaci, tak vlastně proti třeba svým vrstevníkům nebo zbytku rodiny ten člověk nemocný a limitovaný je a vlastně splní už kritéria pro srdeční selhání, co se týká symptomů, a to nám také otevírá cestu k zavedení medikace. V tomto dokumentu z roku 2023, který byl publikován B.S.M. Genisem, který se věnoval těm natriuretickým peptidům, tak také velmi podobně se tam objevil ten pojem hard stress, to znamená pacienti s diabetem, konkrétně v tomto případě s diabetem mellitem druhého typu, kteří jsou asymptomatiční z hlediska srdečního selhání a kteří mají elevaci natriuretických peptidů, která samozřejmě je věkově závislá, závisí na hodnotě glomerulární filtrace, obezitě, fibrilaci síně a dalších momentech, tak tito pacienti, kteří mají elevované natriuretické peptidy a jsou dosud asymptomatičtí, tak u těchto jedinců existuje vysoké riziko pozdější manifestace srdečního selhání. Tohle jsou data, která jsou už dávno známá. Toto je publikace studie Stopejčev z roku 2013, která právě se zaměřila na efektivitu screeningových programů založených na používání natriuretických peptidů, a protože vlastně my od 1. ledna bychom měli mít ty screeningové programy, které přesně na tyto nemocné padesátníky s jedním rizikovým nebo šedesátníky se dvěma rizikovými faktory měly být zaměřeny, tak je to vlastně velmi aktuální záležitost. No a dopad té studie byl takový, že ti pacienti, kteří měli nabírané natriuretické peptidy, byli daleko intenzivněji kardiovaskulárně sledováni, dostávali daleko více medikace, která v té době byla k dispozici, to znamená blokády renin angiotenzin aldosteronového systému. A to pravděpodobně vedlo k tomu, že u nich došlo k významnému snížení rizika rozvoje srdečního selhání a dysfunkce levé komory, čili tenhle ten přístup se velmi, velmi vyplatil. No a už se blížím ke konci a vlastně ve chvíli, kdy ten pacient přechází z té fáze toho pre-heart failure do toho srdečního selhání, tak tady tím, že se na ty rizikové pacienty budeme velmi pečlivě dívat a velmi frekventně sledovat, tak bychom měli být schopni iniciální příznaky srdečního selhání odhalit, zahájit terapii, to, že ta terapie by měla být zahajována vlastně celou tou základní 4 kombinací léků, její za hospitalizaci je velmi dobře známé a ta titrace té léčby v tom ambulantním settingu, to je možná něco, o čem budeme mluvit ve své přednášce pan doktor Veselý. Takže to je za mě všechno. Děkuji za pozornost a pokud by pánové jste neměli vy nějakou poznámku nebo dotaz, tak bych předal slovo Vojtovi s tou druhou prezentací.
Děkuji moc krát za krásný úvod. Já budu pokračovat problematikou, která se týká spíše opačného konce trajektorie pacientů, čili pokročilého srdečního selhání. Čili jmenuji se Melenovský, jsem z IKEMu, kde vedu oddělení srdečního selhání a kde se zabýváme právě těmi pokročilejšími pacienty. Čili zde bych znovu ukázal to rozdělení jednotlivých stádií srdečního selhání, kdy stádium A je expozice rizikovým faktorům, stádium B je rizikové faktory plus strukturální abnormalita srdce, ale bez klinických známek a obtíží, které by svědčily pro přítomnost srdečního selhání. C je vlastně to konvenční srdeční selhání, tak jako známe z nemocnic a z ambulancí, čili pacienti, kteří už mají symptomy a obtíže. A stádium D je refraktérní srdeční selhání, kdy ty obtíže jsou trvale přítomné a nereagují na léčbu. Ta pyramida vám ukazuje počty osob odhadované, tak to už je starší odhad, ale myslím si, že celkem byl správný. Ukazuje se, že těch symptomatických pacientů se srdečním selháním je 300 až 350 tisíc v současné době. A těch pacientů, kteří jsou vystaveni rizikovým faktorům a mají už nějaké známky kardiálního postižení typu fibrilace síní, hypertrofie levé komory, diastolickou dysfunkci, má až 1,5 milionu osob v České republice. Čili opravdu je to dramatické číslo. A mezi nimi se nachází řada lidí, kteří by měli benefit z toho, kdyby tyto jejich rizika pro rozvoj srdečního selhání byly identifikovány a kdyby byla zahájena patřičná léčba. Toto je slide, který ukazuje jednu zajímavou věc, že máme řadu pacientů s diagnózou srdečního selhání v našem zdravotním systému, kteří tuto diagnózu dostali, když byli hospitalizováni nebo byli proto speciálně vyšetřeni. Ale pak máme řadu pacientů, kteří mají nějakou evidenci o poškození srdce, třeba prodělali kardiochirurgickou operaci nebo prodělali angioplastiku nebo ablaci pro arytmii. Nemají diagnózu srdečního selhání v dokumentaci, ale užívají léky, které se podávají při srdečním selhání, především furosemid. A takže velmi pravděpodobně mají latentní srdeční selhání. Ty pacienti, kteří užívají kličková diuretika, víme ze zahraničních prací, hlavně profesor Cleland to ukázal v Glasgow, že mají podobnou prognózu a podobné charakteristiky jako pacienti, kteří mají známé srdeční selhání. Čili máme v populaci řadu pacientů, kteří srdeční selhání mají a nevědí o tom a nevědí o tom ani jejich ošetřující lékaři. A myslím si, že právě screeningový program s vyšetřováním hodnot natriuretických peptidů je velice dobrá věc, protože tyto lidi demaskuje a umožní zahájení farmakoterapie, protože ty lidi užívají třeba kličkové diuretika, ale neužívají ostatní léky, které by mohly příznivě ovlivnit prognózu na rozdíl od kličkových diuretik, které prognózu neovlivňují nebo možná dokonce i zhoršují. Tady znovu opakuji ten slide, který ukazuje rozložení, jak vlastně během dekád života se objevuje srdeční selhání v populaci. A chtěl bych jenom zaměřit se na to, tady je vidět krásně ta délka té časové expozice, že my vlastně mezi tím, než v populaci přejdou pacienti z této rizikové skupiny do té manifestní skupiny, to trvá desetiletí, jo? Čili máme zde dlouhé okno otevřené příležitosti, kdy můžeme intervenovat a prostě pokud zasáhneme v této dlouhotrvající presymptomatické fázi, máme šanci zlepšit průběh onemocnění a snížit počet pacientů, které pak budeme muset léčit pro to symptomatické srdeční selhání. A tím vlastně ušetříte i mě práci, protože nebude nutno tolik řešit pokročilé srdeční selhání. Proto také mě tato problematika velice zajímá, i když vlastně přímo se jí nezabývám. Tak to vypadá trajektorie srdečního selhání v čase, kdy na té ose Y v horním grafu vidíte vlastně funkci myokardu nebo funkční kapacitu. Ty pacienti, když jsou poprvé diagnostikováni se srdečním selháním, tak většinou jsou hodně symptomatický, často skončí v nemocnici a pak dostanou léky, ten stav se stabilizuje, víceméně výkonnost se může vrátit až do normy a pak následuje dlouhé období, kdy ty pacienti jsou víceméně stabilní, chodí ke kardiologům či internistům do ambulance a někdy se může objevit kardiální dekompenzace, pro kterou ten pacient skončí v nemocnici, ale pak ty léky přestávají stačit, zůstávají symptomy, které jsou trvalé i přes maximální terapii a této fázi se pak říká pokročilé srdeční selhání. Těch pacientů v této fázi je v České republice asi 30 tisíc, čili ne úplně mnoho oproti tomu velkému balíku všech pacientů, čili je to tak 10%, 10-15%, ale je důležité vědět, že právě tyto pacienti konzumují největší procento balíku rozpočtu na léčbu srdečního selhání. Jsou to ti, kteří vydáme ho z nemocnicích, jsou to prostě velmi nároční pacienti na péči, a i pro ně je samozřejmě velmi nepříjemné být v této fázi onemocnění, protože jsou vysoce symptomatičtí. Pokud máme takovéhoto pacienta, já tady nebudu teďka povídat o tom, jak to vypadá vlastně v té střední fázi, to bude asi probírat víc tady Jirka Veselý, který je ambulantní kardiolog dominantně. Já spíš bych se přesunul k tomu, co máme dělat s pacientem, u kterého vidíme, že se jeho stabilní srdeční selhání začíná lámat a začíná mít víc problémů. Tak zaprvé je potřeba s tím pacientem si posedět a promluvit, aby a zjistit, jestli ví, co má dělat v případě, když se jeho stav zhorší, na jakého lékaře se má obrátit, je dobré s ním probrat životosprávu, jestli dodržuje režim, jestli si sleduje váhu, jestli nepije moc alkoholu nebo jestli nesolí příliš mnoho, jestli je vakcinován na chřipku, čili takové ty jednoduché věci, které ho můžou mu zabránit tomu, aby nedošlo ke kardiální dekompenzaci. My můžeme toho pacienta edukovat o tom, že si může sám navyšovat dávku diuretik při zvýšení váhy, čili pacienti si můžou o 50% zvýšit dávku diuretik v případě, když u nich dojde k rychlému nárůstu váhy v důsledku retence tekutin. A pokud toto nezabere, tak zase pacient musí být poučen, že se musí okamžitě obrátit na svého kardiologa. Pokud ten pacient byl nedávno hospitalizován, musíme zajistit to, aby byl včasně zkontrolován, protože právě riziko další kardiální dekompenzace je nejvyšší poté, co ten pacient je propuštěn z nemocnice a ukazuje se, že právě časná kontrola, i třeba telefonická nebo rychlá klinická kontrola může zásadně zlepšit nebo snížit to riziko další hospitalizace. Musíme také u pacienta si ověřit, jestli užívá správné léky ve správných dávkách, jestli má dost diuretik. Někdy se stává, že pacienti jsou propuštěni s velmi malou dávkou diuretik. Jestli má tu čtyřkombinaci, která optimalizuje prognózu pacienta, hlavně glyfloziny i u pacientů, kteří mají zachovalou ejekční frakci, můžeme podávat. Také bychom měli pátrat, jestli neužívá kardiotoxické léky jako nesteroidní antirevmatika ve vysokých dávkách nebo glitazony jako perorální antidiabetika. Musíme se zamyslet nad tím, jestli jsou vyčerpané nefarmakologické léčebné postupy, jestli ten pacient nemá blok levého ramenka, který bychom mohli příznivě ovlivnit resynchronizační léčbou, jestli nemá významnou sekundární mitrální regurgitaci, kterou bychom mohli ovlivnit mitraklipem, zdali nemá angínu pectoris, kterou bychom mohli ovlivnit revaskularizací. A měli bychom také zapátrat, jestli nemá nějaké triggery té dekompenzace kardiální, čili nejčastěji toto bývají arytmie, jestli nemá ataky fibrilace síní, jestli ta fibrilace síní je dostatečně kontrolovaná, jestli nemá pomalé komorové tachykardie, které můžou být i pod limitem detekce ICD. Můžeme pátrat po tom, jestli nemá infekce, které můžou spustit kardiální dekompenzaci jako bercové vředy, uroinfekce či respirační infekce. Pacienti můžou mít tireopatii, zvláště ti, kteří užívali amiodaron. To může být taky důvod k tomu, proč se dekompenzují. Můžou mít nekontrolovanou arteriální hypertenzi. A když si všechno toto projdeme, tento mentální checkbox, tak potom si musíme říct také, v jaké fázi se ten pacient nachází. Jestli nemá rizikové charakteristiky a jestli by neměl být referován do transplant centra k zvážení i těch nejpokročilejších léčeb typu transplantace nebo implantace mechanické podpory. To referování se trošku změnilo od covidu. Nevím, jaký máš zkušenosti, Honzo, ty s tím. Já myslím, že prostě je to, ale co mluvím s kolegy z jiných transplantačních center, je to dost podobné všude po světě. Je to asi dané tím, že část pacientů s těžkým srdečním selháním zemřela během covidu, bohužel. Takže jsme ten referral k nám, nebo to odesílání k nám, bylo zpomalené. Teď se to trošku zlepšilo, ale také si myslím, že se v tom promítá právě nástup nové farmakoterapie, že ty pacienti jsou daleko déle stabilizovatelní farmakoterapií. Máme nové intervence chlopní, daleko častěji se dělají ablace arytmií, které komplikují tyto pacienty, jak ablace fibrilace síní, tak ablace komorových arytmií, které taky často zhoršovaly ten stav. Takže to, co jsem vám vlastně na začátku říkal o tom plíživém horšení, to už tak úplně neplatí. My čím dál tím častěji dneska vidíme ten průběh takto, že ty pacienti jsou pořád relativně stabilní, mají obtíže, ale jsou to při akceptovatelné obtíže. Udělá se, dostanou optimalizaci farmakoterapie, dostanou mitraklip, udělá se jim ablace AV injekce pro fibrilaci síní, pak se jim udělá ablace komorové tachykardie pro komorovou tachykardii a pořád jsou relativně stabilní a pak přijde dekompenzace, ale to je dekompenzace, že ty pacienti často skončí na intenzivní péči, někdy potřebují až mechanickou podporu a bohužel nám narůstá počet pacientů, kteří jsou k nám vlastně referováni k zvážení transplantace až potom, kdy mají ECMO anebo jsou prostě ve velmi těžkém stavu a to není úplně optimální, protože my vlastně je nemůžeme důkladněji vyšetřit, je spěch, mají často komorbidit, mají často infekci. Je to prostě lepší, když to referování nastává dřív, než se dostanou do tohoto stavu. A v tomto směru guidelines Evropské kardiologické společnosti z roku 2021 jsou velmi dobrá, protože říkají, že pokud pacient by teoreticky byl řešitelný transplantací nebo mechanickou podporou, to znamená, že má věk do 70 let, do 65 let, nemá zásadní komorbidity, má dobré zázemí, dobrou compliance léčbou, tak samozřejmě má být referován, pokud má NIHA 3-4, pokud má prostě výrazné obtíže, ale může být referován už, pokud je NIHA 2, relativně stabilní, ale pokud má známky zvýšeného rizika. A ty známky zvýšeného rizika je neplánovaná hospitalizace pro srdeční selhání v posledním roce, zvláště pokud tam není jasná vyvolávací příčina, takové ty intrinzické kardiální dekompenzace, zvláště pokud ta dekompenzace vyžaduje inotropní léčbu nebo je spojená s přechodným zhoršením renálních funkcí, s takovým kardiorenálním syndromem během toho pobytu v nemocnici, nebo zhoršením elevací transaminás, čili vlastně orgánovou dysfunkcí v důsledku nízkého srdečního výdeje. Pokud ty pacienti začínají být intolerantní na beta-blokátory a RAS inhibitory, mají trvalou hypotenzi pod 90, známky periferní hypoperfúze, vyžadují-li eskalující dávku diuretik a mají progredující dysfunkci pod 20%, zvláště pokud mají k tomu ještě i dysfunkci pravé komory. Čili tito pacienti, i když na první pohled se vám můžou zdát jako docela spokojení, tak si myslím, že by měli být odesláni do transplant centra k zvážení. My samozřejmě nemusíme je hned všechny léčit, můžeme se domluvit na nějakém střídavé péči nebo můžeme dát stanovisko k tomu, jestli je ten pacient do budoucna řešitelný transplantací anebo jestli tam jsou nějaké komorbidity nebo nějaké problémy, pro které to nejde provést. Ale myslím si, že chceme tyto metody nabízet všem, kteří si to zaslouží v České republice. A já mám trochu obavy, že některé regiony v Čechách jsou trošku méně obsloužené, než by měly být, přestože ta léčba je u nás dostupná. Kromě transplantace my jsme samozřejmě schopni nabídnout i jiné možnosti, jak jsem zmiňoval, léčby a arytmii, obrovský pokrok v poslední době, můžeme pacientům nabídnout ablaci AV junkce, velice jednoduchý výkon, pokud ten pacient má biventrikulární kardiostimulátor a má fibrilaci síní. Tento zákrok vyloučí možnost kardiální dekompenzace v důsledku tachyfibrilace síní. Můžeme ablovat pacienty, kteří mají opakované výboje ICD, takže vlastně nemají tyto výboje. Takže to je zase velký pokrok. Řada pacientů vlastně se může vyhnout tomuto velice traumatizujícímu stavu. Můžeme u nich provádět chlopení intervence, nejen už mitrální, ale i trikuspidální chlopně. A samozřejmě můžeme ty pacienty nasměrovat i k paliativní léčbě nebo k nějakým postupům, které už jsou méně agresivní. Takže máme i pro ty pacienty, pro které nemáme ty nejvíc pokročilé léčby, tak i takovéto možnosti. Co se týče transplantací, tak ten počet výkonů narůstá. My jsme v loňském roce měli téměř rekordně 62 transplantací. Ty čísla jdou nahoru i tady v partnerském centru v Brně. Myslím si, že Česká republika je na tom velice dobře. Tady vidíte počty transplantací na milion obyvatel. První Spojené státy, druhé Slovinsko, Ty toho ale dosáhly tím, že mají málo obyvatel, a nebo relativně, ty počty jsou relativně malé. A pak třetí, Česká republika, kdy máme prostě počty vlastně větší než většina zemí v západní Evropě. Čili ta léčba je u nás dobře dostupná, přežití máme také dobré, v podstatě podobné, jako je ve světě. Čili určitě tato metoda léčby bychom chtěli v tom ji nabízet prostě všem, kteří si ji zaslouží. Má to samozřejmě kontraindikace. Indikace jsou tedy pokročilé srdeční selhání anebo i nezvladatelné arytmie nebo jinak nezvladatelná angina pectoris. Kontraindikací je aktivní infekce. Dřív jsme měli absolutní kontraindikaci věk nad 65, dneska vídáme velice zachovalé pacienty ve věku 70 let, čili už se posouváme u vybraných pacientů, kteří jsou v dobrém biologickém stavu i do vyšších ročníků. Ale nad 70 to je už pak problematické, protože i to riziko toho výkonu prostě je spojeno s věkem. Závažné onemocnění periferních tepen, čili ischemická choroba dolních končetin, je kontraindikace nebo cerebrovaskulární onemocnění. Ty pacienti nesmí mít významnou prekapilární plicní hypertenzi, ale s tím si dokážeme poradit třeba mechanickou podporou nebo farmaky. Pacienti by neměli mít anamnézu malignity, i když dneska opět vídáme některé malignity s relativně dobrou prognózou, čili low grade karcinom prostaty nemusí být kontraindikací, pokud je už uplynula nějaká doba od radikální léčby. Pacienti nesmí mít cirhózu, nesmí mít závažnou pokročilou CHOPN. Body mass index je trošku problém, čili platí, že body mass index nad 35 ve většině transplant center je kontraindikace a nad 40 jednoznačná kontraindikace, absolutní. Ty pacienti musí být psychosociální, musí mít stabilní psychosociální zázemí. Tady ještě jednou znovu to na druhém slajdu sumarizuji jako na absolutní kontraindikace a relativní kontraindikace. Čili často problémem je ten sociální stav někdy, protože ty pacienti, kteří nemají kde bydlet nebo nemají stabilní příjem, je prostě velký problém. Ten zákrok je samozřejmě náročný na spolupráci a pokud ten pacient se o sebe moc nestaral a je třeba ještě aktivně kouří, tak to také je prostě kontraindikace, absolutní aktivní kouření. Pacient nesmí mít psychiatrické onemocnění nebo drogové závislosti. Ty relativní kontraindikace je tedy věk nad 65, jak jsem říkal, diabetes, mellitus, orgánovými komplikacemi, tam pak závisí, jak přesně to vypadá, významná ateroskleróza, cerebrovaskulární onemocnění. Je velkým vývojem dopředu jsou mechanické podpory oběhu a myslím si, že ty naše zkušenosti s tím a i zkušenosti tady z brněnského transplant centra jsou pozitivní. Myslím si, že to je léčba, která bude pozvolna se rozšiřovat, protože opravdu ty dlouhodobé výsledky jsou příznivé a umožní zaplnit tu mezeru, která je daná tím, že prostě pro ty pacienty nemusíme, kteří potřebují rychlé řešení a nemůžeme pro ně najít dárce, můžeme to prostě řešit prostřednictvím tohoto systému, který se implantuje dovnitř do hrudníku. Ta pumpa v podstatě nahradí srdce, takže dělá výdej přes 5 litrů a umožní tomu pacientovi v podstatě návrat do téměř normálního života. Tady jsou dva příklady našich pacientů. Ten mladík vlevo s tím přístrojem studoval vysokou školu. Nyní už je po transplantaci, ten slide je starší, dneska už je to daleko déle než 1,5 roku. A ten pacient vpravo, to byl pacient, který měl kontraindikace, měl poměrně výraznou ischemickou chorobu dolních končetin, proto a taky už tenkrát měl vyšší věk, takže mu nebyla nabídnutá transplantace, ale dostal mechanickou podporu, s kterou žil téměř 11 let, čili velice, a myslím, že poměrně kvalitním životem, čili ty mechanické podpory se v podstatě stávají pro určitou skupinu lidí alternativou k transplantaci a myslím si, že je to metoda, která se bude, doufejme, dál rozšiřovat. My jsme tohoto systému už implantovali víc než 650 pacientům, řada z nich byla odtransplantována. V současné době sledujeme asi 130 pacientů ambulantně a ten nejdéle žijící pacient s tímto přístrojem byl 11 let. U těch ostatních pacientů jsme řadu pacientů, vlastně, že to byl jako bridge transplantaci, přemostění, tak jsme ten systém použili především v minulosti, především jako přemostění k transplantaci. Kdo je vhodným kandidátem pro tuto léčbu? Tak samozřejmě jsou to pacienti, kteří musí mít těžké srdeční selhání, pokročilé, ta metoda je irreverzibilní, takže si musíme to dobře rozmyslet. Pacienti opravdu si musíme být jistí, že jsou vyčerpané všechny možnosti. Ostatní méně radikální. Většinou jsou to pacienti, kteří vyžadují intravenózní terapii v nemocnici a mají za sebou opakované hospitalizace. Nesmí mít infekční fokus, musí mít negativní onkoscreening. Je tam velice důležitá ta motivovanost toho pacienta, kognitivní schopnosti. Musí být schopen zvládnout tuhle tu poměrně náročnou léčbu. A je potřeba také, aby měl dobré sociální zázemí partnera v domácnosti, protože nemáme dobré zkušenosti s výsledky u pacientů, kteří žijí sami a nemají dostatečný síť příbuzných nebo známých, zvláště pokud jsou to starší osoby. Věk do 70 let bez přítomnosti orgánových selhání či nekontrolovaných malignit. Významnou kontraindikací je významná dysfunkce a dilatace pravé komory a významná trikuspidální regurgitace, protože my vlastně podporujeme pouze levou komoru a pokud ten pacient má těžce dysfunkční selhávající pravou komoru, tak to je kontraindikace, protože vlastně potom bychom vytvořili progredující nebo pokračující pravostranné selhání. Překvapivě významná plicní hypertenze není kontraindikací. To ukazuje, pokud ta pravá komora schopná je generovat tlak, tak to ukazuje, že vlastně má ještě funkční rezervu a tyto pacienti po implantaci podpory většinou fungují docela dobře. Čili zde opět opakuji to, co jsem už řekl. Toto jsou kritéria České kardiologické společnosti z guidelines. Ty hodnoty tady uvádí kolegové hodnoty vrcholové spotřeby kyslíku. Já si myslím, že to není úplně tak klíčové. Také víc než 3 hospitalizace pro srdeční selhání to někdy nemusí být. Jak jsem říkal, dneska se ty pacienti je možné stabilizovat ambulantně, čili někteří pacienti můžou mít jednu těžkou dekompenzaci, která pro ně znamená životní ohrožení a to můžou být pacienti, kteří můžou benefitovat z této léčby. Ročně ve světě se implantuje těch mechanických podpor zhruba stejně jako transplantací. Máme teď je dominantní přístroj HeartMate 3, ale myslím si, že vývoj pokračuje a v brzké době budou dostupné další systémy. Důležité z hlediska péče o tyto více náročné a nemocné pacienty, kteří přecházejí z té stabilní chronické fáze B do stádia D, je systém péče. My v České republice máme výbornou síť kardiologů, dobře dostupných po většinu. Prostě ta ambulantní síť je dostatečná. Máme i dobrá terciální centra, která dělají tu nejpokročilejší léčbu. Ale co nám trošku chybí, jsou ambulance pro srdeční selhání v regionálních nemocnicích, tam, kde ty pacienti leží s kardiální dekompenzací. To často nejsou kardiocentra, jsou to regionální interní oddělení, kde nemusí být ani specializovaný kardiolog trvalé přítomen a tam vidíme jako velký prostor pro to, aby se zlepšila tato paprskovitá péče o pacienty, hlavně z toho důvodu, aby se k nám dostávali ti, kteří se k nám mají dostat, a naopak my zase nejsme schopni obstarat ty lokální aktivaci paliativní péče, home care, ambulantní podávání některých léků, čili takovou tu jednodušší péči, která ale se těžko realizuje v ambulanci kardiologů. Si myslím, že tady je prostě velký zatím deficit, který v České republice úplně nemáme. Je potřeba pacienty kontrolovat po dekompenzaci, je potřeba u nich aptitrovat medikaci. To už tady kolega zmiňoval a určitě o tom ještě bude mluvit i Jirka. Je tam v těchto regionálních centrech je nutné provádět triáž těch pacientů, odesílat jenom některé, prostě ty, kteří profitují z té nejnáročnější léčby, aby všichni nebyli referováni k nám, protože to samozřejmě bychom nezvládli a potom by se nedostalo vlastně na nikoho. Uvědomujeme si, že kardiologů je omezené množství, naopak pacientů se srdečním selháním bude dramaticky přibývat, čili jako bude jich dvojnásobek ještě během 10-20 let, čili je jasné, že bude nutné rozšířit tak, jako je to v zahraničí, že tou osobou, která zprostředkovává kontakt s pacientem, je sestra pro srdeční selhání, která část těch věcí je schopná vyřešit ve spolupráci s kardiologem a tady i s kolegy se v tomto velice angažujeme. Vytvořili jsme certifikovaný kurz pro sestry, který probíhá každoročně. Teď jsem zjistil, že už je ten jarní termín obsazen, ale uvažujeme o tom, že bychom otevřeli i podzimní termín. Čili pokud máte zájem, hlašte se mně nebo kolegům a my na vás budeme myslet a když bude volné místo, tak dáme vědět. Tady bych jenom upozornil na to, že ty léky, kterými můžeme příznivě ovlivnit stav pacienta, se můžou uplatňovat velmi rychle. Tohle jsou data ze studie Emperor Reduced, které byl testován empagliflozin u pacientů se sníženou ejekční frakcí. A ta analýza dat ukázala, že ty křivky přežití se separují téměř i hned. Čili první statisticky významné zlepšení prognózy u těch pacientů bylo pozorovatelné oproti placebu již po 12 dnech. Čili je zbytečné váhat a odpírat pacientům tuto léčbu. A u pacientů, kteří mají zachovalou ejekční frakcí, se ukázalo velmi podobný nález 18 dní do první statisticky významného snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání nebo kardiovaskulární mortality a to bylo ve studii Emperor Preserved. Já vám děkuji za pozornost a předávám slovo Jirkovi Veselému. Asi diskuzi potom necháme.
Ještě než teda se dostaneme k té Jirkové přednášce, tam těch věcí, na které by se dalo v té přednášce reagovat, je strašně moc, ale možná to, co aspoň v tuhle chvíli by mělo zaznít, je to, co na začátku ukázalo vlastně to ty pacienty v tom stádiu D, v tom pokročilém srdečním selhání, jak vlastně spotřebovali obrovský balík financí a nejenom financí, to je vlastně i celá lůžková kapacita. Víme, že dneska srdeční selhání je nejčastějším interní diagnózou, pro který ty nemocní jsou hospitalizováni a s tím narůstajícím počtem pacientů. Tohle toto je právě jeden z těch důvodů, proč o tom pořád dokola mluvíme, protože ta kapacita, lůžková kapacita neumožňuje, abychom se o ty pacienty postarali, pokud se nezmění systém péče proti té stávající, v té stávající situaci. To, že jsou ty specifické metody pro ty pokročilé pacienty, to Vojta řekl velmi dobře a myslím si, transplantace jsme vždycky závislí na počtech dárcovských srdcí, ale co se týká implantací mechanických podpor, myslím si, že v tuhle chvíli jsme závislí především na tom, kolik pacientů se k nám dostane. Kapacita, implantační kapacita zdaleka není vyčerpána, těch pacientů by takhle mohlo být léčeno mnohem víc. Takže tam určitě tahle ten prostor taky je. Ale taky, jak Vojta ukazoval a zmiňoval, drtivá většina lidí potřebuje tu paliativní péči a to je další úkol, který před náma stojí, abychom maximálně podpořili to, aby ti nemocní byli pokud možno léčeni v domácím prostředí a neskončili v nemocnicích. Ale k tomu samozřejmě přispívá optimalizovaná péče v tom stádiu C. A Jirko, to je pravděpodobně to, co budeš mít na starost dneska ty. Tak prosím.
Tak já děkuju za slovo a já se první pokusím zamyslet na tom, jestli jsme v oblasti srdečního selhání úspěšní. Pokud budeme mluvit o té špičce ledovce, to znamená o té super specializované péči, tak myslím, že tam opravdu patříme k nejúspěšnějším státům na světě a tam určitě ten úspěch je. Nicméně, když se podíváme do toho širokého pole, tak si můžeme hledat mnohé parametry, podle kterých můžeme ten úspěch hodnotit. Tohle to je třeba prognóza srdečního selhání v průběhu času. Jsou to data relativně stará, je to přelom tisíciletí a my vidíme, že v té době jsme mohli mít u pacientů s redukovanou eješní frakcí radost, protože každý další výzkum přinesl lepší přežívání. Byla to doba, kdy jsme viděli, jak se nám prognóza našich pacientů v průběhu několika let významně vylepšuje. Když v té době jsme hodnotili, ale srdeční selhání se zachovalo eješní frakcí, tak tam žádný takovýto pozitivní posun nebyl. A my samozřejmě si můžeme říkat, co z toho má větší váhu. Jestli máme myslenou na ty pacienty s redukovanou frakcí, nebo i na ty s tou zachovalou, kde když se na ty pečlivě podíváme, tak vidíme, že jejich prognóza není o tolik lepší, nežli u těch, kde ta eješní frakce je redukována. Navíc, co je velice důležité, je to, kolik těch pacientů máme v těch jednotlivých kategoriích. A to je velká neznámá, protože když se podíváme na evropská data, tohle to je analýza publikovaná v roce 2023 a podíváme se na takové klasické země, jako je Německo a Velká Británie, tak tam se jevilo, že v těch zemích je pacientů s redukovanou eješní frakcí něco mezi 40% a 50%. Nicméně podívejme se na Portugalsko, tam redukovaná eješní frakce pouze 13% a zbytek jsou pacienti, kteří mají zachovalou anebo mírně redukovanou eješní frakci. A je opravdu tak velký rozdíl v těch populacích? A nebo je ten rozdíl v tom, jak se v kterých zemích diagnostikuje a není Německo a Velká Británie příliš konzervativní a otevřeli se myšlenkově tomu, že kromě těch pacientů klasických s redukovanou frakcí, jak jsme je nahlíželi několik desetiletí, máme i pacienty s frakcí zachovalou, kde někdo se ještě s tou diagnózou dosud nesmířil a těm pacientům potom, pokud jim tu diagnózu nepostavíme, tak jim také nedopřejeme tu léčbu, která může být pro jejich další vývoj podstatná, může jim prognózu značně zlepšovat. Tak já se nebudu ptát, jestli jsme úspěšní, ale budu se ptát, jestli máme rezervy. A ukážu to na tomhle obrázku, který je takovou kotvou, který často používáme. A pokud ty rezervy budeme hledat, a já je budu hledat z pozice ambulantního kardiologa, tak nebudu mluvit o té terapii pouze, ale k té terapii musí samozřejmě vést diagnóza včasná. Honza tady mluvil o velice důležité části a té prevence, protože to nám může ubrat na tom půlu těch pacientů, které jim se musíme věnovat. Ale kromě těch základních věcí určitě nesmíme zapomínat na edukaci, která je někdy podceňovaná a na to, abychom péči dobře organizovali a také, aby byla řádně zaplacena, aby i tam byly určité motivace k tomu, abychom tu péči prováděli řádně ve všech těch fázích, které vlastně pacienta provázejí. A já tady mám takové 4 R-ka, tohle to je R1, což znamená první rezerva, kterou si myslím, že můžeme hledat, a to je pozhospitalizační období. Proč o něm chci mluvit? Protože právě v tomto období je obrovská mortalita, a to zejména právě na zhoršení srdečního selhání. Tady vidíte, že ten problém jsou jednak první 30 dnů, to znamená první měsíc, ale ten problém se ještě významně nese i do těch prvních 90 dnů. To znamená, to je období, kdy ten pacient potřebuje co největší péči. Když se podíváme, tak je to období, kdy umírá velké procento pacientů. Zhruba se odhaduje, že kolem 5% pacientů se srdečním selháním umírá v nemocnici. Potom i fázi, která je posthospitalizační, tak přestože je relativně časově omezená, tak umírá 30% pacientů a potom v následujících letech, třeba když se to sledovalo do 5 let, tak umřelo další 40-50%. To znamená, ta koncentrace těch úmrtí je obrovská právě v období kolem té hospitalizace. A když se podíváme, jaké studie se té fázi věnovaly, tak vidíme, že jich tak není příliš husto. Bylo mnoho studií prováděných v posledních 20 letech, které se věnovaly akutnímu srdečnímu selhání. Bylo mnoho studií, které se věnovaly chronickému srdečnímu selhání, ale ta přechodová doba si tolik pozornosti nezasloužila. Teďka se to trošku v poslední době mění a určitě jedním z těch podnětů, kteří i ukazují, jak velké jsou naše rezervy, byla studie Strong. Nemyslím si, že závěry studie Strong jsou aplikovatelné na úplně každého pacienta. Nicméně je pozoruhodné, že do té studie byli zařazeni nejen pacienti s redukovanou eječní frakcí, ale i s eječní frakcí zachovalou. A vidíme, že ti pacienti, kteří zde dostávali relativně rychle aptitrovanou tu základní léčbu postavenou na několika pilířích, a v té době to ještě bylo bez glyfozinu, protože ta doba, kdy tato studie započínala, byla doba, kdy ještě glyfoziny neměly svou evidenci a tu získali teprve o několik roků později, tak vidíte ten obrovský rozdíl oproti té běžné péči, která se titrovala pomalu. A to, co je z mého pohledu obrovsky zajímavé, to je na té první části grafu to, že ještě větší benefit než pacienti s redukovanou eječní frakcí měla ta aptitrace těchto léků u pacientů, kteří měli zachovalou eječní frakci nebo jenom mírně redukovanou. To znamená, i tito pacienti profitují z toho, když se o ně dobře staráme, přestože ty konkrétní jednotlivé preparáty, které byly použity, mají zdaleka menší evidenci než u pacientů s redukovanou frakcí. A když se potom podíváte na tu druhou část grafu, tak tam můžete vidět, že napříč eječními frakcemi ti pacienti profitovali, pokud jim byla v té vulnerabilní kritické fázi věnována dostatečná pozornost, která spočívala i v té aptitraci léku. To znamená, tohle je obrovsky důležité a samozřejmě tím střípkem do mozaiky je určitě i výsledky studie Emperor. Už tady bylo zmíněno, že ve studii Emperor se ukázalo, že ty křivky se rozhýbají hrozně rychle. My máme dneska pro glyfoziny i data ze studií, které byly zahajovány při hospitalizaci, ale co je důležité, prakticky během 14 dnů se ty křivky rozevřou a neznamená to jenom, že ti, co jsou na glyfozinu, že se jim daří lépe a že jim můžeme pomoci. Ale znamená to také to, že ti, kterým tuto léčbu nedopřejeme, tak se jim daří hůře a my pacienty potom ztrácíme mnohdy celo úplně, protože část z nich je jenom hospitalizovaná, ale část z nich zbytečně brzy umírá. To, co je důležité, aby toto bylo podpořeno i organizačními body. Důležité je, že se objevují první vlaštovky, vznikly bonifikační programy. První byl program VZP+, ale já tady ukážu dva jiné. Tohle je program České průmyslové zdravotní pojišťovny, která dává bonifikaci za ty pacienty, kteří jsou do 30 dnů do hospitalizace viděni u kardiologa ambulantního. A když se podíváme na OZP, tak tam má bonifikaci u těch pacientů, kteří jsou do 2 týdnů po hospitalizaci takto vidění. Ty bonifikace nejsou nějaké závratné, ale berme to jako první vlaštovku a jako zájem plátců o to, aby ta trajektorie pacientů byla tímto směrem. Pojďme na druhou rezervu a to já jsem nazval obtížněji léčitelní pacienti. Kteří jsou to? Ti, kde nám to nejde tak snadno. Titrovat 4 pilíře léčby někdy je úplně krásné, jde to jak po másle, my těm lidem relativně rychle natitrujeme, oni to krásně snesou, ale není to tak úplně vždy. Na co někdy narážíme je hyperkalémie a je důležité vědět, že pokud pacienti jsou na glyfozinech, tak mají lepší toleranci mineralokortikoidních antagonistů, protože méně často vstupují do hyperkalémie. Tohle to jsou konkrétní data ze studie Emperor, kde vidíte, že hyperkalémie se vyskytla buď v 6,8 anebo 5,9%. Není ta redukce nějaká obrovská, ale je již znatelná. A druhý problém, který často vídáme, řekl bych ještě mnohem častěji, to je problematika nízkého krevního tlaku, zejména u pacientů s redukovanou eječní frakcí, kterým se snažíme dopřát všechny ty 4 pilíře té podstatné léčby. To, co je důležité, to je to, že pokud mluvíme o pacientu se srdečním selháním, tak mluvíme trošku v jiných číselných kategoriích. Tam, kde se zneklidňujeme, tak je mnohdy až systolický tlak někde kolem 80 mm tuti, samozřejmě u těch, kteří už na něj přivykli. Budeme mít pacienta, který donedávna měl krevní tlaky kolem 160, tak samozřejmě pokud bychom ho dostali na 80, tak se bude velice trápit. Ale pokud tam postupujeme pozvolna, tak ty lidé většinou si na té krevní tlaky adaptují a docela slušně na těch tlacích žijí a já s nimi mnohdy diskutuju, jestli je víc obtěžuje to, že mají ty krevní tlaky nízké a ty konsekvence toho, anebo jestli radši máme tu terapii redukovat a můžeme zvýšit riziko dušnosti nebo otoku a ti pacienti říkají, ne, mě tenhle tlak vůbec nevadí, já se s ním úplně v pohodě a my vidíme, že tam není žádné významné zámky cerebrální nebo renální hypoperfuze a tím pádem si tuto léčbu můžeme dovolit. To znamená, tohle to jsou podle těch stávajících guidelines vlastně určité nazírání, jak máme u těch pacientů postupovat, když nám někdo přijde a má samozřejmě známky kardiogenního šoku, tak krevní tlak systolický 80 znamená problém, ale pokud ten pacient je na něj adaptován a nemá hypoperfúzi, tak je to něco, co by nás nemělo zbytečně zneklidňovat a nemělo to vést zbytečně nějaké downtitraci léčby. Pokud už ale přijde pacient a ten krevní tlak má nízký, tak my vždycky máme první se zamyslet nad tím, jestli náhodou nemá nějaké léky, a vidíte to v té modré části tabulky, které by mu krevní tlak snižovaly a nebyly mu příliš prospěšné. Mnohdy muži mají léky na hyperplazii prostaty, které jim snižují krevní tlak. Mnohdy ty pacienti mají nitráty, které ovlivňují krevní tlak a nepřinášejí nějaký významný dlouhodobý benefit. To znamená, je dobré, abychom vždycky prohlédli, jestli pacient takovéto léky nemá. Mnohdy to může být kalciový antagonista, který sice nemusí tomu pacientovi škodit, ale nepřináší ten benefit a bylo by lepší, abychom místo toho dotitrovali řádně dávku některého z těch 4 pilířů, které jsou důležité. A podle toho, jak ten pacient ten krevní tlak má, když ho má nízký, tak to ještě neznamená, že nemůžeme uptitrovat léčbu a tam, kde se nejméně bojíme, tak je to právě SGLT2 inhibitory a MRA. A pak je v těchto guidelinech ještě hezký třetí obrázek a ten nám říká to, když už ten pacient opravdu má nízký tlak, tak který z těch léků máme obětovat jako první. To, co se tam vede jako červená linka, tak je to, abychom co nejdéle udrželi SGLT2 inhibitory a zase v tom žlutém, nebo pod tím žlutým pak dole vidíme, že pokud pak něco spolu pak vracíme, tak jsou to právě tyto léky, které ovlivňují krevní tlak minimálně, ale ta další oběti už jsou individuální. Bude-li někdo, kdo bude mít špatnou renální funkci, akutně zhoršenou, anebo budou mít hyperkalémy, tak samozřejmě budeme obětovat inhibitory RAS anebo MRA. Pokud bude mít někdo bradykardii paralelně k tomu, budeme obětovat beta-blokátory. Naopak, když má někdo komorové tachykardie, tak ty beta-blokátory budeme se snažit udržet. A takto vlastně postupujeme podle selského rozumu a tenhle ten graf nám to jenom ukazuje v tom celém kontextu. Když se podíváme na to, jak právě glifloziny jsou nebo nejsou ovlivňující krevní tlak, tohle jsou data ze studie Emperor Reduced, vidíme, že symptomatická hypotenze nebyla častější než na placebo. A když se podíváme na druhou z těch základních studií empagliflozinových Emperor Preserved, tak vidíme, že i u těch pacientů, kteří měli na počátku studie nejnižší hodnotu krevního tlaku po 110 mm rtuti, tak i tam empagliflozin přinesl benefit a dokonce vidíme trendově, že ten benefit byl větší než u těch počátečních vyšších tlaků. To znamená, neměli bychom těmto pacientům tento lék nedopřát. To znamená, i když má někdo krevní tlak 105 a přichází s vysokým NT problém P, s dušností, má velkou levou síň, tak takovému pacientovi bychom určitě tuto léčbu dopřát měli. Co je podstatné, tak my vidíme, že u těch pacientů, kteří začínají na nižších krevních tlacích, tak je určitý trend k normálu, tendence, to znamená u nich během toho sledování, ať byli na aktivní léčbě nebo ať byli na placebo, se krevní tlaky zvyšovaly. U těch, kteří měli naopak krevní tlak na začátku vysoký, tak tam poklesli, jak ukazuje tenhle obrázek. Pojďme na třetí skupinu a to jsou starší pacienti. Proč je to důležité? Podívejme se na španělská data, ta jsou sbírána po poměrně dlouhou dobu a ukazují, jak jednotlivé věkové skupiny tvoří ten celkový koláč pacientů se srdečním selháním. A podívejme se, jak to vypadá. U pacientů, kteří jsou do 60 nebo na 65 věku, tak to je 70 všech pacientů se srdečním selháním. Ti, kteří mají nad 70, tak pořád to je ještě 60%. 75-tníků pořád najdeme 40% v této skupině a pojďme ještě trochu dále, nad 80 let je to pořád stále ještě 30%. Když to přepočteme na jeden okres, kdybychom brali 3% prevalenci, tak můžeme odhadovat, že v každém okrese o 100 000 obyvatel máme 2000 lidí se selháním ve věku nad 65 a zhruba tisícovku nad 80, kde už mnozí budou potřebovat právě tu paliativní péči a tyhle ta čísla nám jasně ukazují, že musíme o téhle oblasti přemýšlet. Co je podstatné je to, že samozřejmě my máme trošku jiná diagnostická kritéria pro starší pacienty, nicméně musíme dát pozor na to, abychom díky určitým adjustacím nezabránili léčbě někoho, kdo by z ní mohl profitovat. Když se podíváme na tenhle ten dokument, který je relativně recentní, tak ten nám ukazuje, které pacienty považujeme za pacienty, které mají jasně srdeční selhání. U mladých je to jasně ta hodnota 125 pikogramů na milimol u NT pro BNP, ale pokud bude pacient ve vyšším věku, tak můžeme uvažovat až hodnotě 500. A potom také takové pacienty máme relativně rychle manažovat, to znamená mají mít ultrazvuk srdce, aby potom mohla být zahájená základní léčba. Ale co je podstatné, že i u těch vyšších věkových skupin nad 70 nebo dokonce nad 80 let, pořád ta hodnota, kterou bereme za klíčovou, je pod hodnotou 300. A hodnota 300 je hodnota, od které víme, že nám fungují glifloziny při sinusovém rytmu, ovlivňují příznivě prognózu. A že to funguje i u starých pacientů, tak to je třeba vidět na této analýze. Je vidět, že u pacientů, kterým je nad 75 nebo nad 80 let věku, takže tam ten primární výsledek, kterým byla kombinace kardiovaskulární mortality a hospitalizace pro srdeční selhání, byl ovlivněn velice významně, zase trendově dokonce více než u těch pacientů mladších. A když se podíváme, tak nebylo ovlivněno jenom to, jak ti pacienti žili dlouho, ale byla ovlivněna i kvalita života. Tady jsou dva důležité markery. Jednak hospitalizace pro srdeční selhání a ty redukce u těchto pacientů byly řádově 35 nebo 40%. To znamená, to jsou velice významné redukce. Pokud budeme mít o 40% nebo 35% méně hospitalizací, tak se určitě uleví našemu zdravotnickému systému. Ale druhý ukazatel je i hodnota kvality života podle kanzaského dotazníku, kde rovněž ta léčba vedla ke zlepšení. To znamená, je to určitě něco, co bychom těm starším pacientům odepírat neměli, přestože budeme respektovat ty věkové adjustace. A úplně poslední dva obrázky, co můžeme v ambulancích dělat, jsou to takové nástřely, kde určité rezervy vidím, to je právě stanovování ACR. Tohle to je obrovsky zajímavý graf a my jej někdy nedoceňujeme. My víme, že když máme mladého pacienta, kterému bude 20 a bude mít cholesterol LDL 10, že to v tomhle věku přináší obrovský problém. Když budeme mít vysoký cholesterol u 80-letého člověka, už to riziko nepřináší ten tak obrovské. Ale když se podíváme, tak renální funkce přináší riziko i v těch vyšších věkových kategoriích. A když se podíváme na 55-letého člověka, tak pokud on bude mít normoalbuminuri, tak má šanci, že se dožije ještě dalších 21 let. Když bude mít albuminuri v tom stádiu takzvané mikroalbuminurie, tak už jenom 14 let a jestli bude mít významnou albuminuri, tak už toho dožití jenom 9 leté. To znamená, ztrácí 11 let života. A to, co je podstatné, je podívat se na to, že to platí i u těch, kteří mají v našem pohledu normální clearance nebo glomerulární filtraci. Když se podíváme, jak je to u celkové mortality, tak vidíme, že i když někdo má clearance třeba 65, 70 nebo 80, tak pokud mu objevíme zároveň albuminurii, tak jeho riziko celkové mortality stoupá 3x a kardiovaskulární dokonce 4x. To znamená, pokud chceme naši pacienty dobře stratifikovat a potom také na tu stratifikaci navázat léky, které přináší benefit, ať jsou to glifloziny, případně finerenon, a do budoucna se ta škála určitě bude rozšiřovat, protože oblast kolem aldosteronu je obraz obložky živá, tak je určitě důležité, abychom to jednoduché vyšetření u každého pacienta udělali. Musím sám říct, že 3-5 let zpátky jsme ho kromě diabetiků nedělali příliš často, ale dneska jej děláme prakticky u 100% pacientů. Prakticky nemáme pacienta, který by albuminurii neměl stanovenou. To znamená, je to jenom o tom našem nastavení a právě díky tomu, že máme co těm pacientům poté nabídnout, tak je důležité, abychom na toto nezapomínali. Děkuji za pozornost.
Jirko, díky. Zase přednáška, která sobě zahrnula obrovské množství problémů, které by byly k diskuzi a na který teda samozřejmě už nebudeme mít úplně v takovém rozsahu čas. Já si myslím, že to, co je extrémně důležité, je, že ty pojišťovny začaly reagovat a tlačit na ty časné kontroly, protože to je něco, kde máme obrovský handicap a kde bychom se měli zlepšit. Ty jsi to tam jenom velmi telegraficky zmínil. Vidíš nějakou roli telemedicíny v této oblasti, která by tu problematiku mohla nám usnadnit?
Já si myslím, že už jen to, že jsme schopni s lidmi mluvit telefonicky, je samo o sobě důležité, protože de facto spousta těch kontrol, už tady říkal Vojta, že stačí krátká klinická kontrola nebo stačí těm lidem zavolat a zejména v té vulnerabilní fázi je to obrovsky důležité. My to vidíme někdy nejen po těch hospitalizacích, přijde k nám pacient, kterého se rozhodneme manažovat ambulantně, je to pacient, který je na hraně, relativně hodně oteklý a nám hodně pomůže, že část té práce odvede i domácí péče. Ty jsou schopni mu změřit tlak, my ho poučíme, jestli má měřit svoji hmotnost a laborku mu taky vlastně udělá ta domácí péče a my tomu pacientovi průběžně voláme a jsou země, hlavně třeba Spojené státy. Teďka jsem viděl takový dokument od ACC, prakticky 2 roky starý, kde oni přesně mají, co by ty telefonické kontroly měly obsahovat za body, na co se přesně těch lidí ptát, aby to mělo nějaký smysl. Nejsou to žádné složitosti a podle mě tohle by bylo něco, co bychom mohli ještě rozpracovat i pro naše podmínky.
To nemusí právě dělat lékař.
To, je to může poučovat sestra, přesně no. Tak.
Vojto, a co takový telemedicínský sofistikovanější systémy monitorování tlaku v plicnici, případně průsvitu dolní duté žíly, máš s tím nějakou zkušenost?
Máme několik pacientů, který mají systém CardioMEMS. Je to, samozřejmě je to, perfektně to funguje, ale vyžaduje to poměrně jako velkou, hlavně to vyžaduje fungující ambulanci srdečního selhání. Sestru prostě, která je schopná ty data kontrolovat, reagovat na ty změny, které my vlastně využíváme. My telemonitorujeme device, prostě přístroje. Máme prostě několik stovek pacientů, kteří jsou sledovaní přes naše elektrofyziologické sestry, které vlastně a vlastně ten systém je i od podobného výrobce, takže vlastně to funguje na podobném principu, že vlastně vám ukazuje pacienty, kteří jsou nejvíc nemocní, kteří mají prostě, je tam nějaká jakoby škáluje závažnost těch pacientů a vyskakují nahoru do popředí ty, kteří mají nějaký akutní problém. Jo? A já si myslím, že samozřejmě tyto invazivní systémy jsou velice dobré, velice přesné, ale jsou drahé, poměrně komplikovaně se implantují, nejsou dostupné ani obecně v Evropě zatím, ale co si myslím, že je dostupnější a co třeba v některých zemích, třeba ve Francii, funguje velice dobře, je to, že těm pacientům prostě, že buď mají aplikaci mobilu, anebo jim prostě zavolá sestra a dá jim prostě několik takových velice jednoduchých otázek a dělá to pravidelně několikrát, jednou za týden nebo víckrát za týden a na základě těch odpovědí je ten software prostě umístí do nějakého pořadí, takže to umožní vlastně z těch tý populace třeba 200 pacientů, které člověk sleduje, identifikovat těch 5 nebo 10, kteří jsou červení a kteří prostě vyžadují nějakou rychlou preferenční péči. A naopak lidi, kteří jsou stabilní, vlastně nemusí vůbec chodit do ambulance. Takže já myslím, že prostě tohle je velký posun dopředu. To právě ve Francii takováhle aplikace má dneska asi 50 000 uživatelů, včetně 90-letých lidí a umožní to prostě vynechat kontroly, které jsou zbytečné, protože my často vídáme lidi, kde víceméně to je sociální kontrola. Jo? Ty lidi jsou stabilní, nic nepotřebují, léky můžeme napsat na dálku dneska, takže vlastně nepotřebují, aby víceméně to stojí půl hodiny času, ta kontrola, kterou by mohl mít někdo, kdo je nestabilní, ale my o něm nevíme a ten člověk se nám neozve. Jo? Čili tohle si myslím, že je řekl nejperspektivnější část telemedicíny a nevyžaduje to nic komplikovaného.
Já myslím, že oba dva jste na to narazili a to je důležitost role sestr. Ta sestra specialistka na srdečního selhání, která spoustu těch věcí může manažovat, to je člověk, který je nedocenitelný a jejíž role do budoucna bude nepochybně narůstat a určitě je fajn, že ty kurzy certifikované běží. Jirko, ty jsi zmiňoval tu aptitraci léčby. Tam ty sestry by mohly mít taky poměrně velkou roli.
Je to hodně rozdílné v různých zemích, protože někde opravdu oni mají schémata, podle kterých jedou a pokud tam nejsou nějaké varovné příznaky, které by neumožňovaly tu další aptitraci, tak to vlastně manažují sami. Příklad třeba může být, kdyby ten spadl hypotenze do bradykardie nebo měl nějaký významný symptomy. To znamená, tam potom oni to musí komunikovat s lékařem, ale jinak vlastně to může být v jejich režii, ale je třeba, aby to bylo legislativně umožněno. Já si myslím, že ta příprava teďka běží v tom, že tady je ten certifikovaný kurz, který má poměrně jasnou náplň, je tam i zakončení zkouškou, což je důležité pro to, aby to mělo nějakou validitu. A myslím, že tohle to může být potom příprava pro to, aby opravdu se to i legislativně zakotvilo. A já vidím příklady třeba v oblasti diabetologie, kde sestry můžou být nápomocny v titraci, léčby inzulinem, vidím v oblasti ve spánkové medicíně, kde prakticky spánkový technik má možnost titrovat tlaky A tohle to si myslím, že by bylo něco podobného, jen je to důležité zakotvit.
To samé je arytmologie. Dneska většina kardiocenter využívá vlastně techniku. Ty kontrolují přístroje. To je daleko složitější prostě než prostě úprava medikace. Jo. Samozřejmě, že ty sestry musí jako zodpovědnost nese lékař a prostě, ale já si myslím, že prostě to jako jde. My máme vlastně naše sestřičky, které se starají o pacienty po transplantaci. Ty také vyžadují velmi časté úpravy, imunosuprese a to prostě ty sestry umí velice dobře, samozřejmě konzultují nás vždycky s každým, ale my nemusíme kvůli tomu toho pacienta zvát, vyřešíme to prostě na dálku a takhle vlastně obsloužíme několik stovek pacientů. Jo, takže...
Tam možná ještě důležitá věc, kterou si Vojta zmínil, to, co si nazval sociální kontrolou. I ty vlastně ta studie Stronkejčev ukázala, že ne, že ten člověk přijde do ambulance, že to mu nepřináší ten benefit. Benefit mu přináší to, že my optimalizujeme tu léčbu. To ne, že se s ním potřeseme rukou a popovídáme si, to jeho prognózu nezlepší, ale to je přesně mít nastavený aptitrační protokoly, abychom u každého pacienta dosáhli opravdu maximálně tolerovaných dávek, abychom využívali optimálně veškeré terapeutické možnosti, protože ty benefity, když to kalkulujeme z těch klinických studií, tak ty možnosti jsou dneska obrovské. Jde jenom o to, abychom tuhle terapii optimálně využívali. Vojto, i když použijeme optimální terapii, přesto všechno stále určitý procento těch pacientů přejde do fázy pokročilého srdečního selhání. Udělat tu primární selekci samozřejmě nemusí být vždycky úplně jednoduché, které pacienty necháme na paliativní péči, kterým dáme šanci na transplantaci nebo na implantaci mechanické podpory. Myslím si, že obecně platí, že je dobře, když uvidíme i ty pacienty, které pravděpodobně očekáváte, že zamítneme, ale podíváme se na ně a třeba v některých jednotlivých případech se dá zvážit, že třeba to není vhodný kandidát na transplantaci srdce, ale třeba projde na implantaci mechanické podpory. Jedna z handicapů, které dneska ty mechanické podpory mají, je ta nutnost mít vlastně ten vývodní kabel do té řídící jednotky s baterkama, který vyžaduje určitou péči a který ty pacienty trochu limituje. To je jeden z těch dotazů, který jsme dostali, který směřoval na takový odhad, jestli si troufneš říci, kdy bychom mohli mít plně implantabilní systémy.
Děkuji za dotaz. Nedám žádnou jasnou odpověď. Ty systémy plně implantabilní, ty byly už v minulosti. To Lionheart, myslím, se to jmenovalo. Čili jako technicky nějaké řešení je, ale jde o to, aby to řešení bylo jako naprosto perfektní, protože to musí být, je fakt, že ten kabel do jisté míry je zase zárukou toho, že se tomu člověku nevybije ten přístroj. Je to jako, není to úplně tak, není to jenom prostě o tom přenosu energie přes kůži. Ty metody byly. Myslím si, že jako firma na tom určitě pracuje, nebo několik firm na tom určitě pracujou, ale nevidím, že by v blízkých letech toto se objevilo. Myslím si, že to prostě bude trvat tak 10 let asi prostě do dalšího inovačního cyklu prostě, jo, jako. A myslím si, že s tím vyvstane řada problémů právě toho, jak pacientům, jak zaručit, aby sebou měli to zařízení, aby svůj život naprogramovali tak, aby se dostali k té nabíječce. Jo. Čili já si myslím, že cesta dopředu je spíš prostě, aspoň taková ta krátkodobá cesta je prostě optimalizovat co nejlépe péči o kůži, vymyslet biomateriály na krytí a to si myslím, že nastal velký pokrok. Dneska ty infekce kabelů, ty kabelitidy, jak tomu někdy říkáme, který vlastně se objeví infekce v místě, kde ten kabel vychází z těla, tak dřív to bylo velice časté, dneska už je to méně časté. Myslím si, že prostě tím, jak se ty systémy dlouho používají, tak se vypracovávají lepší a lepší techniky. Ukazuje se, že třeba není nutné tím pacientům dávat aspirín, kromě běžné antikoagulace, což vypadá jako drobnost, ale má to obrovský dopad, protože to snižuje riziko krvácení, snižuje to riziko mozkových příhod, takže a tím pádem prostě vylepšuje dlouhodobé výsledky. Jo. Čili myslím si, že to je o tom vytunit tu léčbu tak, aby prostě jako dávala co nejlepší výsledky a doufejme, že prostě v následující dekádě přijde zase nějaký nový systém, který bude ještě lepšejší nebo vylepšený.
Můžeme třeba říct, že IKEM je jedno z těch leading pracovišť na světě, která se věnuje té redukce té antikoagulační, antiagregační terapie, která samozřejmě je jedním z problémů, která ty pacienty doprovází. A třeba když jsme tam viděli ten obraz těch guidelines, tak člověk, který má za sebou 3 hospitalizace pro srdeční selhání a kterýho bychom referovali k pumpě, tak vlastně víme, že dneska 2leté přežívání přesahuje 80%. Takže přežívání po implantaci mechanické podpory je vlastně identické jako po přežívání po transplantaci a musíme si uvědomit, že tito nemocní, pokud jsou léčeni, byť optimální konvenční léčbou, tak jich přežije 40%, čili polovina pacientů. My jsme dokonce schopni nabídnout dvojnásobné zlepšení přežívání těm pacientům a opravdu jde o to, aby tyhle pacienti se dostali do těch center, který tuhle tu léčbu mají k dispozici. Pánové, ještě něco, co byste cítili, že je potřeba k těm dnešním tématům dodat nebo okomentovat?
Já bych tam ještě okomentoval to vyšetřování moči. Já myslím, že to je taková na kardiologii trošku mentální blok, proč se prostě zabývat rozborem moči. Já myslím, že tady je celkem jasný důvod a myslím si, že kromě teda ACR by se měl udělat i moč chemický sediment. My jsme tohle zavedli a objevili jsme řadu pacientů, kteří mají mikroskopickou hematurii z nějakého důvodu. Jo. Několik pacientů mělo papilokarcinom močového měchýře, někteří pacienti měli glomerulonefritidu, IgA nefropatii. Jo. Čili je to prostě základní vyšetření a tím, že jsme kardiologové, to neznamená, že nejsme internisti. Já myslím, že prostě je nutné to takhle brát. Ty pacienti dneska mají ty kardiální nemoci, mají kořeny prostě v obecné interní medicíně a mají zase i komplikace, které jsou interní, čili my tohle to musíme prostě dělat též. Jo.
Já si myslím, že je to strašně důležitý i proto, že jakmile ten pacient k tomu kardiologovi chodí, navíc třeba s tím, pokud má selhání, tak chodí ještě relativně často, tak mnohdy se stane to, že on se ztratí z péče toho svého praktika a nechodí třeba už příliš mnoho někam jinam. A takže ten, kdo mu to moč může udělat, tak mnohdy se potom jenom my, protože on vlastně nikam nedochází a myslím si, že to je strašně důležitá věc a úplně jednoduchá. Je to jenom o tom nastavení říci ode dneška budeme dělat i moče. A není to žádná složitost.
Je to možná jedna z věcí, která ta definice toho kardiorenometabolického syndromu nám přinesla, že ty jednotlivé segmentace té interní medicíny zase dala dohromady a vlastně díváme se na ty pacienty nejenom kardiologickýma očima, ale díváme se i na metabolický profil, díváme se na funkci ledvin, díváme se na proteinury a výhoda je to, že můžeme tyhle ty pacienty zasáhnout jedním lékem nebo jednou skupinou léku, tak aby jsme přinesli ve všech těchto oblastech benefity. Dámy a pánové, děkujeme vám za pozornost. Čas jsme plně vyčerpali, tak doufám, že jste se dozvěděli něco zajímavého. Pánové, děkuji za vaši přítomnost a za zajímavou diskuzi a všem hezký večer.
Naschledanou.